Havmacılarda Azadlik Radyosu Praga'dan gapri yapınız. Assalomu alaykum. Bugun 30-noyabr Dushanba, Toshkentda soat 19 bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Odatdagidek uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Surxondaryo viloyat sudi Islomiy davlat guruhiga aloqadorlikda ayblanib qilmishiga pushaymon bo'lgan ikki fuqaroni oqlagani xabar qilinmoqda. Mahalliy yarim rasmiy nashrlarning xabar qilishicha Yusuf Eson Turdiyev va Abdurahmon Eshqobilovlar Suriyaga ketishga uringan paytda qo'lga olingan. Surxondaryo viloyati sudi vakiliga tayanib berilayotgan xabarlarda aytilishicha Sho'rchi tumani turg'unlari Rahmatilla Eson Turdiyev, Yusuf Eson Turdiyev va Abdurahmon Eshqobilovlar 2013 yilda Rossiyaning Dog'iston Respublikasiga ish izlab ketishgan. Rahmatilla Eson Turdiyev u yerdan Suriyaga ketib, ishi jangarilarga qo'shilgan va 2015 yilda O'zbekistonga qaytgan Yusuf Eson Turdiyev va Abdurahmon Eshqobilovni Suriyaga kelib jihodda ishtirok etishga da'vat qiladi. Rahmatilla ularga Andijon viloyatiga yetib borib, u yerdan Qirg'izistonga o'tishni maslahat beradi, lekin huquq-tartibot idoralari ikkovlonni Sho'rchi Toshkent avtobusida ushlab qolgani haqida yoziladi xabarda. Xabarga ko'ra, Rahmatilla Eson Turdiyev Suriyadagi janglardan birida halok bo'lgani keyinchalik aniqlangan. So'nggi haftalar davomida O'zbekistonda Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik iddaolari bilan 200 dan oshiq odam qo'lga olindi. Shuningdek, O'zbekiston sudi diniy ekstremizmda ayblangan sudlanuvchilarning oqlashi kamdan-kam uchraydigan holatdir. O'zbekenergiya davlat shirkati Namangan viloyatida umumiy qiymati 1 milliard 100 million AQSh dollariga teng issiqlik elektrostansiyasini qurish uchun tender e'lon qilishni rejalashtirmoqda. Mahalliy nashrlarga ko'ra, tender joriy yil dekabr oyida e'lon qilinadi va 2016 yil yozlarida loyihani amalga oshiradigan shirkat tanlab olinadi. Namangan viloyatida quvvati 900 megavatga teng To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasini qurish ishlari 2013 yilda boshlandi. 1 milliard dollardan oshiqqa teng ikkita energoblokning har biri 450 megavatt quvvatiga ega bo'lib, inshootda yiliga 7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Hukumat O'zbekistonda yangi energiya inshootlari qurilish haqida yillardan beri gapirib kelishiga qaramasdan, mamlakat aholisining katta qismi elektr va tabiiy gaz taqchilligidan aziyat chekmoqda. Sankt-Peterburgda O'zbekiston fuqarolari Federal migratsiya xizmati xodimini batareyaga kishanlab qo'yganlikda ayblanmoqda. FMS rasmiysi Elena Dunayeva Interfax agentligiga Sankt-Peterburgda migratsiya xizmati xodimini batareyaga kishanlab qo'ygan O'zbekiston fuqarolariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi deya bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa 23 noyabr kuni ro'y bergan. O'zbekiston fuqarolaridan biri voqea joyida hibsga olingan, ikki nafari qochishga muvaffaq bo'lgan, lekin keyinchalik politsiya tomonidan ushlangan. Rasmiga ko'ra, ayblanuvchilar FMS xodimini batareyaga kishanlab qo'yib, uni bo'g'ishga urinishgan, lekin FMS xodimi hamkasbi uni qutqarib qolishga muvaffaq bo'lgan. So'nggi paytlarda Rossiyada hokimiyat vakillarining mehnat muhojirlari tomonidan kaltaklanish holatlari ko'paymoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Parijda 30 noyabr kuni boshlangan global iqlim o'zgarishi muammosiga bag'ishlangan sammitda so'zlagan nutqida jahon hamjamiyati fursatdan foydalanib, dunyo davlatlari iqlim o'zgarishiga qarshi kurashga mas'uliyat bilan yondashayotganini namoyish qilishlari kerak deya bayon qildi. 30 noyabr kuni boshlangan BMTning COP21 anjumanida 196 mamlakat o'rtasida global iliqlashuv sababi deb ko'rilayotgan issiqxona gazlari miqdorini kamaytirish bo'yicha kelishuvga erishilishi maqsad etilgan. Sammit ochilishida nutq so'zlagan Fransiya prezidenti Fransua Olland iqlim o'zgarishi borasida kelishuvga erishishga chaqirdi. Mazkur anjumanda 150 davlat rahbari ishtirok etmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Ozodlik onlayn. Har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7:00 boshlab siz uchun jonli efirda gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan 1 soatlik imkon dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayning yana bir soniga xush kelibsiz. Skype manzillarimiz ochiq. Hozirdan boshlab jonli suhbatimizda bevosita ishtirok etish imkonini qo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qiling. Bugungi suhbatimiz mavzui esa o'zbek militsionerlarini jonidan to'ydirayotgan sabablar nimada degan savol belgiladi. Buning nima uchun bugun kun tartibiga chiqqani haqida birozdan so'ng batafsil to'xtalamiz. Demak, jonli suhbatimizga qo'shiling.
Va yana eslatamiz, jonli suhbatimizga qo'shilish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari hammasi ochiq. Bemalol studiyamizga qo'ng'iroq qilib o'z fikringiz, demak, o'zbek militsiyasi haqida o'z fikringizni, ularni bugungi tashvishlari, ularni g'amini yeydigan kunimiz, menimcha Ozodlik onlaynda. Balkim shu haqda o'zingizni fikringiz bo'lsa, demak, aytib o'tilgan Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bizni jonli efirda eshitmoqchi bo'lsangiz va albatta eshitayotgan bo'lsangiz, yo YouTube portalimizga kirib eshitmoqdasiz yoki Facebookda Ozodlik radiosi deb topib, Facebook sahifamizda jonli eshitish degan tugmachasi bor. Jonli efir degan tugmachasi bor. O'shani bosib, o'sha yerda ham, demak, eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va ananaviy tarzda, demak, radio orqali, sun'iy yo'ldosh orqali va juda ko'pchilik odam eshitayotgan mobil qurilmalarda, ya'ni Apple va Android sistemasida ishlaydigan telefonlar orqali bizni eshitishingiz mumkin. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozod